συνδέεται με τον Ανδρέα Λουριώτη και το δικαστικό Ιωάννη Ζαμπέλιο, μοιημένο στη φιλική εταιρεία από τον Κολοκοτρόνη. Τέλος, πιθανολογείται ότι ο Κάλβος υπήρξε στο Λιβόρνο μαθητής του Γιαννιώτη Ιερομόναχου Γρηγορίου Πανιουρίτη, δασκάλου στο Ελληνομουσείο της πόλης, γνωστού για τα φιλελεύθερα ιδεώδη. Έχοντας αξιοποιήσει όλα αυτά τα φιλοπρόοδα στοιχεία του Λιβόρνου, ο Κάλβος στα 1812 εγκαθίσταται στη Φλωρετία, πόλη σταθμό στην ιδεολογική του συγκρότηση. Γιατί εκεί συνδέεται φιλικά και επαγγελματικά με τον συμπατριώτη του επαναστάτη ποιητή Ούγο Φόσκολο, που υπήρξε ο πνευματικός και πολιτικός του μέντορας. Αυτός και η εβραϊκή οικογένεια Φίντζη, όπου εργάζεται ως παιδαγωγός ο Κάλβος, τον γνωρίζουν στους δημοκρατικούς συνωμοτικούς κύκλους της Φλωρεντίας. Ο Φόσκολο αναγκάζεται να καταφύγει ως πολιτικός εξόριστος στην Ελβετία. Ο Κάλβος ανταποκρίνεται στο κάλεσμά του και στο ταξίδι του προς Ελβετία στέκεται λίγες μέρες στο Μιλάνο. Εκεί γνωρίζεται με τον Σίλβιο Πέλιπο, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ιταλικής λογοτεχνίας και πολιτικής και που αργότερα θα καταδικαστεί από αυστριακό στρατοδικείο και θα φυλακιστεί 8 χρόνια στο φρούριο του Σπίλμπεργκ, όπου έγραψε το έργο «Οι φυλακές μου». Υποστηρίζεται ότι ο Πέλιπο μίησε τον Κάλβο στον ιταλικό καρμποναρισμό. Όμως, επειδή η μίηση σε μια συνωμοτική οργάνωση απαιτεί χρόνο, ο ποιητής μοιήθηκε μάλλον σε μια από τις δύο επόμενες πόλεις. Η μία είναι το Λονδίνο, όπου κυνηγημένοι από την ελβετική αστυνομία καταφεύγουν με το Φόσκολο στα 1816. Μετά την καταστολή από τον αυστριακό στρατό των εξεγέρσεων Νάπολης και Πιεμόντε, σειραίουν οι Ιταλοί καρμπονάροι στο προσφυγικό διεθνές άσυλο του Λονδίνου, όπου και συνεχίζουν τον αγώνα τους. Το ίδιο διάστημα, κινητοποιήσεις Άγγλων εργατών από το Μάντσεστερ ως το Λονδίνο δονούν την Αγγλία λόγω της απαγόρευσης εισαγωγής δημητριακών μέτρου που εκτόξευσε την τιμή του ψωμιού. Σε αυτό το επαναστατικό περιβάλλον ζει ο Κάλβος. Στο σπίτι του γίνονται συγκεντρώσεις Ιταλών πολιτικών φυγάδων, μεταξύ αυτών ο Μπαρτολομέο Ντε Σάνκτης, εκδότης του περιοδικού Λάπε Ιταλιάνα, Ιταλική Μέλισσα, οργάνου των καρμπονάρων, στο σχεδιασμό και στην έκδοση του οποίου συνεργάζεται και ο Κάλβος. Η πρώτη οδή του Κάλβου στα ελληνικά, «Ελπής Πατρίδος», που την ανακάλυψε μόλις το 2003 στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης ο Κύπριος φιλόλογος Λεύκιος Ζαφυρίου, γράφεται τότε, στο Λονδίνο, στα 1819. Και σε αυτήν εγκλείεται η διεθνική εμπειρία του ποιητή από τις βέντητες, δηλαδή τους οργανωτικούς πυρήνες των καρμπονάρων. Ο άλλος σταθμός στον οποίο εικάζεται ότι ο Κάλβος μοιήθηκε στα άδυτα του καρμποναρισμού είναι η δεύτερη παραμονή του στη Φλωρεντία το 1820-21. Μάλιστα, η μυστική αστυνομία της πόλης συλλαμβάνει και ανακρίνει καρμπονάρους, μεταξύ αυτών και τον Κάλβο, έναν από τους ελάχιστους που δεν λύγησε και δεν αποκάλυψε τίποτε κατά τις ανακρίσεις. Τελικά, λόγω της αγγλικής του ειδικότητας ως επτανήσιου, διατάχθηκε να εγκαταλείψει τη Φλωρεντία εντός 24 ωρών και την Τοσκάνη εντός 3 ημερών. Την Πρωτομαγιά του 1821 αυτοκτονεί ο καρμπονάρος ποιητής Φραντσέσκο Μπενετέτη. Στην κατοχή του βρίσκονται χειρόγραφα του Κάλβου, ο οποίος όμως πια είναι εγκατεστημένος στη Γενέβη και όχι τυχαία. Η πόλη συγκαταλεγόταν στα 4 μεγάλα συνωμοτικά κέντρα της Ευρώπης. Ήταν σημαντικό άσυλο των πολιτικών προσφύγων. Εκεί κιόλας είχε στήσει το αρχηγείο του ο μεγαλύτερος κατά τον Μπακούνιν επαναστάτης της εποχής του, ο Φιλίππο Μπουοναρότη. Εκεί επίσης φούτωνε ένα λαϊκό φιλελληνικό κίνημα, σημειωτέων ότι ο φιλελληνισμός είναι ο μανδύας του δημοκρατικού κινήματος της εποχής. Γι' αυτό και οι φιλέλληνες παρακολουθούνται στενά από τις κατατόπους αστυνομίες. Ο Κάλβος αναμίχθηκε ενεργά στο φιλελληνικό κίνημα, όπως δηλώνεται και από ευχαριστήρια επιστολή του στους φιλέλληνες της Γενέβης εκ μέρους 158 Ελλήνων προσφύγων εκεί από τη Μολδαβία και τη Βλαχία. Επίσης είναι μέλος και δωρητής της αναγνωστικής εταιρείας Γενέβης, τόπου συνάντησης φιλελλήνων, δημοκρατών και καρμπονάρων. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η πρώτη του ποιητική συλλογή, η Λύρα, εκδίδεται στη Γενέβη και τυχαίνει θερμότατης υποδοχής. Το 25 ο Κάλβος εγκαθίσταται στο Παρίσι, όπου οι διασυνδέσεις του με επαναστάτες και φιλέλληνες είναι πολλές και ισχυρές. Μερικά παραδείγματα. Μεταφράζει τη λύρα στα γαλλικά ο Στανισλάς Ζιλιέν, μέλος επαναστατικών μυστικών εταιριών του ελευθεροτεκτονισμού και εκδότης του περιοδικού «Εγκυκλοπαιδική Επιθεώρηση», ισχυρού οργάνου του φιλελληνισμού και του διεθνισμού με μεγάλη κυκλοφορία και στον ελληνικό χώρο. Η δε εφημερίδα Le Globe, όργανο των Γάλλων Καρβονάρων, φιλοξενεί εγκομιαστικές κριτικές για τον Κάλβο, ενώ ο Ποτιέ, ένας εκ των συντακτών της, μεταφράζει τη δεύτερη συλλογή του Κάλβου. Ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, επίσης εκδότης μαζί με τον Σπυρίδωνα Κόνδο του επαναστατικού περιοδικού Μέλισσα, προωθεί το έργο του Κάλβου στο Παρίσι. Έτσι η δεύτερη ποιητική του συλλογή, τα Λυρικά, εκδίδεται στο Παρίσι και μάλιστα των Καλβικών Οδών προηγείται επιστολή στον στρατηγό Λαφαγέτ, που εκείνη την περίοδο, ως επίσημος προσκεκλημένος του Προέδρου των ΗΠΑ Μονρό, με αφορμή τους εορτασμούς των 50 χρόνων της Αμερικανικής Επανάστασης, προπαγανδίζει σε περιοδίες του στην Αμερική την ελληνική υπόθεση. Μοιραία, ο φάκελος του Κάλβου στη μυστική αστυνομία των Παρισίων, μεταξύ άλλων πολλών γράφει «Ο αλλοδαπός αυτός κατάγεται από τη Ζάκυνθο και διαχειρίζει το πνεύμα του ενθουσιοδεστέρου φιλελευθερισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι λαμβάνει μέρος εις τας πολιτικάς μηχανογραφίας της Ανατολής». Το καλοκαίρι του 26 φτάνει ο Κάλβος στον Αύγλιο ως μέλος της αποστολής του Κόμι Νταρκούρ που μεταφέρει χρήματα του Παρισινού Φιλελληνικού Κομιτάτου για την ενίσχυση της Επανάστασης. Είτε γιατί ο Κάλβος απογοητεύτηκε από τον εμφύλιο και τη μεταστροφή της γαλλικής πολιτικής. Είτε γιατί, όπως δήλωνε σε επιστολές του, ήθελε να μεταβεί στην Κέρκυρα για να διδάξει, δεν παρέμεινε στον Αύγλιο παίρνοντας μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις, κάτι που έγραφε ότι επιθυμεί. Και μάλιστα και κάποιες ανταποκρίσεις του προς το περιοδικό «Εγκυκλοπαιδική Επιθεώρηση των Καρβονάρων» στο Παρίσι για την κατάσταση στη Μήλο, την Ήδρα και τον Άφνιο κατέληξαν στα χέρια ευρωπαϊκών μυστικών αστυνομιών. Τον Αύγουστο εγκαθίσταται στην Κέρκυρα. Από την εκπαιδευτική του διαδρομή εδώ ενδιαφέρει η έγνοια του για την παιδεία του λαού στη γλώσσα τη δημοτική. Αυτό αποδεικνύουν σημειώσεις από παραδόσεις μαθημάτων του που δημοσίευσε ο Παναγής Αλυπράδης, αλλά και η μη ευοδοθήσα μάλλον απόπειρά του για έκδοση γρεκοαγγλικού λεξικού κατά την παραμονή του στο Λονδίνο. Στην Κέρκυρα μπαίνει στις γραμμές των μεταρρυθμιστών και αρθρογραφεί στην εφημερίδα του η Πατρίς. Μαζί με τον Πέτρο Βράιλα Αρμένη και άλλους συντάσσουν μάλιστα υπόμνημα το 1849 στον αρμοστίου ΟΑΡΤ, στον οποίο ζητούν βελτιώσεις στο ανελεύθερο σύνταγμα του 1817 με είναι αντιριζοσπαστικό το κείμενο δε. Ο Κάλβος μοιάζει συμβιβασμένος. Ίσως η δολοφονία του Καποδίστρια και η βαβαροκρατία να συντέλεσαν σε αυτό. Πάντως, αυτός ο ιδεολογικός του επίλογος δεν διαγράφει τη φλογερή επαναστατική του δράση, την ανεκτίμητη εθνική του προσφορά. Όλο του το έργο είναι βαθύτατα πολιτικό, με κύριους πυλώνες του, τη φιλοπατρία, την ενάρετη τόλμη, το αδούλωτο φρόνημα, την αποστροφή για τους τυράννους και τις μεγάλες δυνάμεις. Και περνάμε στον Διονύσιο Σολωμό. Γεννιέται τη χρονιά που εκτελείται στο Βελιγράδι ο Ρήγας, στα 1798. Είναι λοιπόν παιδί της ίδιας εποχής με τον Κάλβο, αλλά διαφέρει το ιδεολογικό οικογενειακό του περιβάλλον. Ο πατέρας του Νικόλαος, από τα χρόνια της Βενετοκρατίας εκμισθωτής του φόρου του καπνού, τα Μπακέρης κατά την τότε ορολογία, από τα ηγετικά στελέχη του Ρωσόφιλου κόμματος στο νησί, ενδεδειμένος πάπου προς πάπου τον τίτλο του Κόντε. Ακολουθώντας πιστά τα ήθη της τάξης του, δεν δίστασε να έχει ερωμένη την πληβία αγράμματη υπηρέτρια στο αρχοντικό του Αγγελικούλα Λίκλη, που στα 15 της γεννά τον ποιητή, ο οποίος ως νοφογέννητος μεγαλώνει με τον αμφιθαλή αδερφό του στον λαϊκό περίγυρο της μάνας του. Έτσι η παιδομάθεια του Σολωμού είναι διτή. Η λαϊκή γλώσσα στο μητρικό περιβάλλον και η ιταλική στο πατρικό. Πρώτη του δάσκαλη ο ιερέας Νικόλαος Κασιμάτης, ο δημοκράτης πατριώτης Μαρτελάος και ο Αβάς Ρώση. πολιτικός πρόσφυγας στο νησί από την Κρεμόνα λόγω των φιλελεύθερων φρονημάτων του. Με τον Ρώση Συνοδό θα μεταβεί στην Κρεμόνα ο 10χρονος Σολωμός, όπου εγγράφεται στο Λύκειο της Αγίας Εκατερίνης και μετά στο Πανεπιστήμιο της Παβίας για νομικές σπουδές, όπου εκεί θαυμάζει τα φιλελεύθερα πατριωτικά κηρύγματα του καθηγητή Ρέση. Συγχρόνως γνωρίζει τον λόγο του Δάντη, που τότε ιστριλατούσε την Ιταλική διανόηση, έρχεται σε επαφή με προοδευτικά μυαλά, όπως τους Φόσκολο, Λεοπάρντι, Μαντσόνι, Μοντάνι και εισπνέει τους ανέμους του ευρωπαϊκού ουμανισμού, του πολιτικού φιλελευθερισμού, του καρποναρισμού που φούσκωναν τα πανιά στο κίνημα του Ριζορτσιμέντου. Όμως τα 1818 που επιστρέφει στην απλοκρατούμενη Ζάκυνθο θα βρεθεί σε ένα άλλο ιδεολογικό-πολιτικό περιβάλλον. Εδώ ισχύει το αυταρχικό σύνταγμα του 1817, που ωστόσο δεν εμποδίζει τον αναγνωσταρά την ίδια χρονιά να μεταβεί στη Ζάκυνθο για να οργανώσει τη φιλική εταιρεία, μειώντας πιθανότατα πρώτο τον Κολοκοτρώνη που ζούσε τότε μόνιμα στο νησί. Από την άλλη, ο αρμοστής Μέτλατ δημιουργεί το τάγμα των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου, μέλη του οποίου γίνονται ευγενείς που αποδεικνύουν ευράχτως την πίστη τους στην αγγλική ανθεληνική πολιτική. Ανταμείβονται με παρασημοφόρηση και αξιώματα στον διοικητικό μηχανισμό του αγγλικού προτεκτοράτου. Σε αυτό το τάγμα ο Σολωμός δεν μπορεί να εισέλθει ως αριστοκράτης δεύτερης κατηγορίας. Μπορεί ο πατέρας του, λίγο πριν πεθάνει, όντας χείρος να παντρεύτηκε την Ήκλη και να αναγνώρισε τους δύο γιους τους, ετούτης, για να αποσύσουν το στίγμα του νοθογέννητου, απαιτούνταν νομοθετική ρύθμιση από τους Άγγλους αρμοστές, που με τη σειρά τους λειτουργούσαν εκβιαστικά ζητώντας εκδουλεύσεις. Για παράδειγμα, ο Διονύσιος Βούλτσος, φίλος του Σολωμού, νοθογέννητος και αυτός, έφτασε ως και το αξίωμα του υπάρχου Ζακύνθου, προσφέροντας όμως στήριξη στον Μέτλατ. Έτσι ο Σολωμός, απογοητευμένος αρχικά, συγκατοικεί με τη μητέρα του, αλλά γρήγορα συγκρούεται με το αστικολαϊκό μητρικό περιβάλλον και εγκαθίσταται στον Ντομενικάνο, το πατρικό μέγαρο στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, υιοθετεί τις συνήθειες του αργόσχολου αριστοκράτη, αγγλώντας πόρους από την τεράστια πατρική περιουσία. Συχνά δε βρίσκει καταφύγιο στη μοναξιά της εξοχής. Εκεί τον συναντά ο Σπυρίδων Τρικούπης στα 1822, που προσφέρεται να βοηθήσει τον ποιητή στην εκμάθηση της νέας ελληνικής. Ενώ κατά βιογράφους του, την αρχαία ελληνική ο ποιητής τη γνώρισε από τον Θιακό Αναστάσιο Καραβία, μέλος της φιλικής εταιρείας, και αργότερα τη φιλοσοφία του Έγελου από τον Ιωάννη Μενάγια. Συγχρόνως, ο Σολωμός εντάσσεται σε έναν κύκλο αριστοκρατών αρκετά αντιπατικό ιδεολογικά. Σε αυτόν, για παράδειγμα, ανήκουν οι αδελφοί Ιούλιος και Ναθαναήλ Δομενεγίνης, μέλη της φιλικής που ο πρώτος διώχθηκε λόγω των επαφών του με επαναστάτες και ο δεύτερος πέθανε μαρτυρικά στην επανάσταση της Ιππείρου. Αλλά ανήκουν και οι αδελφοί Παύλος και Πέτρος Μερκάτης, μέλη της φιλικής εταιρείας ΜΕΝ, θειασότες του Μέτλατ ΔΕ. Σημειωτέων ότι η μήνυση στη φιλική εταιρεία συντηρητικών αγγλόφιλων αρχόντων που το ξέσπασμα της Επανάστασης ξύπνησε το εθνικό τους αίσθημα ήταν συχνό φαινόμενο. Παράδειγμα, ο ομοπάτριος αδερφός του ποιητή Ροβέρτος και ο γαμπρός αυτού Στυλιανός Στραβοπόδης, ο επί 20 ετία αρχηγός του παράνομου μισθοφορικού στρατού των αρχόντων. Και οι δύο προσέφεραν μεγάλα ποσά στο Ταμείο της Φιλικής Εταιρείας. Υποστηρίζεται ότι και ο ποιητής μοιήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον γιατρό Νικόλαο Καλύβα στο ναό του Αγίου Γεωργίου των Φιλικών. Ετούτης δεν απαντάται σύγχρονη του ποιητή μαρτυρία που να πιστοποιεί τη μοίησή του, ενώ τρεις κατάλογοι φιλικών που περιλαμβάνουν το όνομά του δημοσιεύτηκαν μετά το θάνατό του και δεν έχουν τη δέουσα ιστορική βαρύτητα. Οπότε το θέμα χρήζει έρευνας. Μέσω του αμφιθαλούς αδερφού του Δημητρίου, που ανέρπησε όλα τα αξιώματα της αρμοστίας χάρη στις αγγλόφιλες θέσεις του, ο ποιητής, ο οποίος στηρίζει την πολιτική σταδιοδρομία του αδερφού του, διατηρεί σχέσεις με άπλους αξιωματούχους και ντόπιους συνεργάτες τους. Για παράδειγμα, επιστήμιος φίλος του είναι ο γραμματέας της αρμοστίας, Τζον Φρέιζερ, στον οποίο μάλιστα και στην κόρη του αφιέρωσε στίχους, όπως έκανε και για τον αρμοστή Ουάρθ και την κόρη του. Επίσης, προβληματίζει το γεγονός ότι ο ποιητής στην αλληλογραφία με τον αδερφό του Δημήτριο δεν κάνει ουδέμια πολιτική νήξη στα ρηξικέλευτα γεγονότα της περίοδου, όπως το κίνημα του ριζοσπαστισμού στα Επτάνησα και όλα τα συνταρακτικά γεγονότα που συνδέονται με αυτό. Ωστόσο, όσο και αν ο αδελφός του και η νύφη του, Ελένη Αρβανιτάκη, κόρη υψηλόβαθμου στελέχους στη πατρία των Προστασιανών, είναι αγγλόφιλοι, ο ποιητής υπήρξε αντιριζοσπάστης μεν, αλλά συμφωνεί με τις ιδέες των μεταρρυθμιστών και άρα εκθρεύεται τους καταχθόνιους που υπεραμείνονταν της διατήρησης της αγγλικής προστασίας. Επίσης, δεν αδιαφορεί για την κατάδεια του αγροτικού πληθυσμού. Στην εξοχή όπου συχνά καταφεύγω, έχει μια φτώχεια που σε τρομάζει, γράφει στον αδερφό του. Άρα, οι σχέσεις του ποιητή με το προτεκτοράτο ερμηνεύονται στα πλαίσια των κοινωνικών υποχρεώσεων και της ανάγκης του να εξασφαλίσει τη στήριξη ισχυρών αξιωματούχων, Άγγλων και ντόπιων, κατά τη διάρκεια κυρίως της μακράς οικογενειακής δικαστικής περιπέτειας. Έτσι ερμηνεύεται και η ποιητική συνεργασία του στο περιοδικό Ιόνιος Ανθολογία που εκδίδει το 1834 η Αρμοστία. Εμείς κρατάμε τούτο. Ο Σολωμός, πρωτίστως ως ποιητής, ξεπέρασε τον κοινωνικό του εαυτό και δεν υπηρέτησε τον κύκλο των αριστοκρατικών σαλονιών, αλλά την εθνική ιδέα. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ο ποιητής υπέγραψε από τους πρώτους αναφορά προς τον βασιλιά Γεώργιο IV, που συνέταξαν φιλελεύθερη Ζακυνθινή Ευγενής, υποκινημένη από τον Καποδίστρια, στην οποία καταδίκαζαν τον Μέτλαντ και ζητούσαν μεταρρυθμίσεις στο αυταρχικό σύνταγμα του 1817. Ήταν μια τολμηρή πράξη ελευθεροφροσύνης που οδήγησε στην εξορία των συντάκτη του κειμένου Αναστάσιο Φλαμπουριάρη και στη φυλακή τον δεύτερο υπογράψαντα, Γεώργιο Δερόση, εγκάρδιο φίλο του Σολωμού. Μάλιστα υποστηρίζεται από μελετητές η συμμετοχή του ποιητή στη σύνταξη της αναφοράς. Σε σχεδιάσματα επίσης του Λάμπρου δηλώνεται η μήνυση του ποιητή για την αποτρόπαιη πώληση της Πάργας στον Αλή Πασά από τον Μέτλαντ, πράξη που στυλιτεύτηκε ακόμη και στο Αγγλικό Κοινοβούλιο από τον Λόρδο Τζον Ράσελ. Σε ιταλικό εξάλλου σχεδίασμα, ο Σολωμός καταγγέλει τις αρχές της Ακίνθου που το καλοκαίρι του 1833 οργάνωσαν εορταστικές εκδηλώσεις για τη μεταφορά της πρωτομής του Ανθέληνα Μέτλαντ σε κεντρικό σημείο της πόλης. Αλλά και η σύνθεση της Οδής για το θάνατο του Μπάιρον είναι για την εποχή μια γενναία πράξη. Καθώς ο Λόρδος Βίρονας, επειδή συμμετείχε στην επανάσταση της Νάπολης και είχε επαφές με Ιταλούς καρμπονάρους, οι τελευταίοι του απέδωσαν τιμητικά τον τίτλο του κάπου, αρχηγού δηλαδή. Ενώ στις αστυνομικές αναφορές ο Βίρονας χαρακτηρίζεται βίαιος επαναστάτης και ακραίος ριζοσπάστης. Και το κάλεσμα του Σολωμού για επανάσταση στο ποίημα «Σίκο Σιών» γράφεται μετά τα δραματικά γεγονότα του υψόλυφου στη Ζάκυνθο το Σεπτέμβριο του 1821, όπου οι Άγγλοι έδειξαν τη θηριωδία τους, αλήφοντας με πίσα τις ορούς τεσσάρων Ελλήνων και περιφέροντάς τες σε κλουβιά προς παραδειγματισμό. Ο ύπνος στην ελευθερία συντέθηκε τον Απρίλιο του 1823 σε μια περίοδο όπου η επίσημη αγγλική πολιτική καταδίκαζε απερίφραστα την ελληνική επανάσταση. Κι όμως, στις στροφές 20-21 του ύμνου, ο Σολωμός αναφέρεται στα αγλοκρατούμενα Επτάνησα, που είναι αλυσωμένο το καθένα τεχνικά και στο μέτωπο γραμμένο έχει ψεύτρα ελευθεριά. Υπογραμμισμένο μάλιστα το ψεύτρα ελευθεριά. Γι' αυτό και προκειμένου να κυκλοφορήσει το έντυπο του ύμνου στα Επτάνησα, αφαίρεσε την 21η στροφή από την έκδοση του 1825. Και στις στροφές 24-25 αρχικά στυλιτεύει την υπεριαλιστική βρετανική πολιτική που τα νύχια τα μακρύα σφίγγει απλώνει αρπακτικά, όμως αργότερα κάνει ηπιότερο το ύφος κατόπιν παρέμβασης του φίλου του Λόρδου Γκίλφορντ προκειμένου να μην δυσφορήσει η αρμοστία και παγώσει τα σχέδια του Λόρδου για την Ιόνιο Ακαδημία. ο Σολομός, ως το 1828 ζει στη Ζάκυνθο, το κατεξοχήν κέντρο πληροφοριών για την πορεία του αγώνα στο Μοριά, στη Ρούμενη και στα νησιά. Καθώς πλήθος υπομνημάτων και επιστολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό απευθύνονταν στον κόμι Διονύσιο Ρώμα, αρχικά και κατόπιν στην συσταθήσα για την ενίσχυση της Επανάστασης Επιτροπής Ζακύνθου. Έτσι ο Σολομός είναι έγκαιρα και έγκυρα ενημερωμένος για τον αγώνα. Ενημερώνεται δε και από τις επαναστατικές εφημερίδες που φτάνουν στη Ζάκυνθο, αλλά και από τους πρόσφυγες. Όλη αυτή η ενημέρωση αποτυπώνεται στα έργα του, όπως είναι η Ελεύθερη Πολιορκημένη, ή σε σημειώσεις του. Παραδείγματος χάρη, σε σημείωση της Οδής στον Βάιρο, παραθέτει από την επαναστατική εφημερίδα «Ο Φίλος του Νόμου» την είδηση «Ο κύριος Αρνόδ, Γάλλος, ευθύς ως έμαθε την καταστροφή των ψαρών, ευθύμησε με μεγάλη φευρότητα». Επίσης, ο Σολομός οργίζεται με την εγκληματική ολιγορία και ιδιοτέλεια της κυβέρνησης Κουντουριώτη Μαυροκορδάτου Κολέτη, που οδήγησε στον εμφύλιο σπαραγμό και επέτρεψε στους Τούρκους να σφάζουν ανενόχλητοι. «Είδες να μαδάνε την κότα και ο αέρας να συνεπέρνει τα πούπουλα? Έτσι πάει το έθνος», γράφει σε ένα του σχεδίασμα. Καταγγέλει και τους αγγλόφιλους ευγενείς που εκφρέβονται την Επανάσταση στη γυναίκα της Ζάκυνθος, που πολλοί μελετητές θεωρούν ότι πίσω από αυτήν κρύβεται η νύφη του, η Ελένη Αρβανιτάκη, η αριστοκράτησα, που αναφωνεί «Αύριο πέφτει το μισολόγι και βάλουνε σε τάξη την Ελλάδα τη ζουρλή, οι βασιλιάδες, εις τους οποίους έχω όλες μου τις ελπίδες». Το έργο του «Διάλογος» είναι το μανιφέστο της Δημοτικής. Ταυτίζει την εθνικοπολιτική ελευθερία με την πνευματική. Λιδωρεί τους συντηρητικότατους καθαρεγουστιάνους και αυτοί τον πολεμούν σφοδρά. Στα 1891, στην κορύφωση του γλωσσικού ζητήματος, ζητούν αντικατάσταση του εθνικού ύμνου από άλλον, γραμμένο στην καθαρέγουσα. Τέλος, ο Σολομός εκφωνεί τον Οκτώβριο του 1827 στη Μητρόπολη της Ζακύνθου επιμνημόσυνο εγκόμιο για τον Ούγκο Φόσπολο. Αποσιωπαμένη την επαναστατική δράση του συμπατριώτη του, φοβούμενος προφανώς την αγγλική αντίδραση, εντούτοις υπενήσεται το χρέος του ποιητή να παρεμβαίνει στα πολιτικά τεκτενόμενα της εποχής του. Άρα ο Σολομός τήρησε τη συμβουλή του φίλου του, καθολικού ιερέα Μοντάνη, που κάποτε σε μια επιστολή του έγραψε «Η ποίηση πρέπει να μαστιγώνει τους κατακτητές και να παρηγορεί τους καταπιεσμένους». Στους σημερινούς καιρούς λοιπόν, που η καταδυνάστευση των λαών επιχειρείται με πολλά τεκνάσματα και που το αυγό του φιδιού θερμαίνεται στο εποαστήριο του εθνικισμού, είναι ανάγκη μεγάλη να μελετήσουμε τους δύο εθνικούς και διεθνικούς μας ποιητές, τον Ανδρέα Κάλβο και τον Διονύσιο Σολομό. Σας ευχαριστώ.